тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана вақты кеш сағат 7, әуе толқында Азаттық радиосы, микрофон алдында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігі ішкі нарықтағы астық бағасының өсуі мүмкін деп есептейді. Бүгін журналистерге берген сұхбатында ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев осылай деп мәлімдеді. Ресейге қарағанда биыл күзде бізде жоғары сапалы бидай жинау болжанып отыр. Биылғы жылы бидайдың кем дегенде 70% үшінші және одан да жоғары класты тұқым болады деп жобалаймыз деп атап көрсетті. Оның айтуынша көрші Орта Азия елдері мен Иран жағынан қазақ бидайына деген сұраныс өсіп келеді. Министрдің пікірінше, сол себепті ішкі нарықтағы бидайдың бағасы да өсуі мүмкін. Ресей президенті Дмитрий Медведев мәлімдегенде, ресейдің бітім күштері оңтүстік Осетияда Грузияны бітімге күштеп көндіру операциясының басым бөлігін аяқтады. Оның айтуынша, оңтүстік Осетия астанасы Цхинвали құрамы ұлғайтылған ресейлік бітім күштерінің қадағалауына көшті. Ресейдің бас штаб бастығының орынбасары Анатолий Наговицын Мәскеуде:
«За пределы мы не выходим, это вопрос принципиальный».
Ресейлік бітім күштерінің алдында оңтүстік Осетиядан тыс Грузияның жеріне басып кіру міндеті тұрған жоқ деп мәлімдеді. Ал Тбилисиде Грузин президенті Саакашвили Мәскеу Грузияның қазіргі билігін ауыстырып, Кавказ арқылы өтетін шикізат тасымалына бақылау орнатуды көздейді деп мәлімдеді. Бүгін Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнар хабарлағандай, Грузия мен Ресей әскерлерінің қақтығысын бітімге жеткізуге тырысып көру үшін француз президенті Николя Саркози ертең Мәскеуге ұшып баруға тиіс. Қазір Еуропа одағынан төрағалық ететін Франция Еуроодақтың атынан Грузиядан бөлініп шыққан оңтүстік Осетиядағы дағдарысты шешуге күш салып жатыр. Бүгін Тбилисиде жүрген Кушнер оңтүстік Осетиядағы ахуалды Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және басқа да орыс шенеуніктерімен талқылау үшін бүгін Мәскеуге баруға тиіс. Осыған дейін француз министрі Тбилисиде грузин президенті Михаил Саакашвилимен келіссөз жүргізді. Оңтүстік Осетиядағы жанжал Қазақстанға да ықпал етті. Бүгін үкімет мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов Грузияның Батуми порты арқылы экспортталатын мұнайды ішкі нарыққа бағыттауды ұсынды. Өз кезегінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Серік Бүркітбаев соңғы күндері Батуми портынан мұнай тасымалының тоқтап тұрғанын хабарлады. Осы порт арқылы жылына орта есеппен 1 миллион тоннаға жуық шикізат экспортталады. Бүркітбаев үкімет мәжілісінде хабарлағандай, Батуми порты мен ондағы Қазақстанның меншігіне қарайтын мұнай қоймасына ешқандай қастандық әрекет жасалмаған. Грузин әскерилерінің нұсқауымен Қазақстанның жүк таситын кемелерімен барлық танкері порт аумағынан шығарылды. Ресми Техран мен Еуропа одағы Иранның ядролық бағдарламасына байланысты келіссөзін жалғастыруға келісті. Иран телекомпаниясының хабарлауынша, келіссөз жүргізуші Иран делегациясының жетекшісі Саид Джалили мен Еуроодақ басшылығының мүшесі Хавьер Солана бүгін телефон арқылы әңгімелесіп, осылай деп уағдаласқан. Хавьер Соланың өкілдері телефон әңгімесі болғанын растады, бірақ әңгіменің мән-жайын хабарламады. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай сабақтайды. Нұрлытай, еске сәт.
Рахмет, Сұлтан Хан. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы жарты сағатында әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, мемлекеттік бағдарлама негізінде Қазсат 2 қазақстандық ғарыш спутнигін ұшыру көзделіп отыр. Сондай ақ тәуелсіз мемлекеттер достастығы шеңберінде ақпараттық сараптама департаментін құру көзделуде және мінбер бізден пікірсізден атты айдармыз. Сондай ақ халықаралық тақырыптарда Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар және бірқатар елде баланың еңбегін пайдалану мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты болып отыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Енді осы тақырыптар жөнінде тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Қазақстан жақын уақытта екінші жер серігін ұшыруды жоспарлап отыр. Мамандар бұл спутниктің алдыңғы бірінші жер серігінің тағдырын қайталамауына күш саламыз деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстанның ғарыш саласын дамытудың 2008-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес екінші жер серігін ұшыру 2009 жылдың желтоқсан айына белгіленген. Қазіргі уақытта әзірше оның мерзімі өзгертілген жоқ деп хабарлайды ғарыштық байланыс республикалық орталығының президенті Виктор Левтер.
Работы ведутся пока что по графику и все.
Десекте сұхбаттасымыз бұл жайлы толық ақпарат беруден бас тартты. Ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев осыған дейін аталған жер серігінің Ресейдің Хроничев атындағы мемлекеттік ғарыш ғылыми өндірістік орталығында дайындалып, оның қаржысы төленіп қойғанын айтқан еді.
Значит, второй спутник, к сожалению, был начат и подписан договор тоже без меня. Ну, когда уже договоры подписаны, но назад республика не может этого делать. Они договора уже оплачены.
Келісімге қол қойылған соң республикамыз одан бас тарта алмайды. Бірінші, екінші жер серіктері үшін ақша төленіп қойылған. Бірақ біз бүгін қалыптасқан жағдайлардан сабақ ала отырып, екінші жер серіктің бөлшектері, қассат бірдің бөлшектері сияқты арзан фирмалардан тапсырыс берілмеуін қадағалаймыз. Екінші жер серігі бірінші жер серігімен бір топтамада шықса да, оны дайындау барысында элементтік негіздері жабдықтауы басқаша деңгейде болады.
Хотя он из этой же серии, как и первый спутник, но элементная база, насыщение его приборным оборудованием будет на другом уровне.
Хруничев орталығы Қазақстанның тұңғыш жер серігін дайындаушы зауыт. Осыған дейін аталған зауыт дайындап шығарған қассат бірдің жұмысы маусымның 8 күні тоқтап қалған болатын. Осыдан 2 жыл бұрын шырылған жер серікке республика қазынасынан 65 миллион доллар қаржы жұмсалған еді. Ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевтың айтуынша, жер серігінің қысқа мерзім аралығында жұмыс істеуі нәтижесінде мемлекет сәтсіз болса да тәжірибе жинақтады. Ал осы уақыт мерзім аралығында ол мемлекет үшін 20 миллион доллар кіріс әкеліпті. Қассат бірдің мәселесі аяқталмай тұрып, Қазақстанның жақын уақытта екінші жер серігін шыруды жоспарлауына қазақстандықтар әрқалай қарайды. Десек те олардың басым бөлігі аталған жер серігінің шырылуына қарсы.
Біріншісін толық талдау жасамай, ол бағдарламаны әрине жасауға болмайды, себебі оның да нәтижесі осындай болып кетуі мүмкін. Сондықтан бірінші сәтсіз тәжірибе болса да, ол тәжірибе. Ендеше соны толық зерттеп, содан тиісті сабақ алу керек.
Дейді Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменов. Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшімнің айтуынша, Қазақстанның жер серігінің шыруының негізгі мақсаты мемлекеттің беделін көтерудің тәсілі болмауы тиіс.
Бұндай бағдарламаларды халықтың бір талқысына салмаса да алдынан өту керек сияқты. Біз білуіміз керек та, ол қаншалықты экономикаға, біздің технологияның дамытуына пайдасы бар. Әйтпесе қаншалықты әйтеуір біз сондай спутник ұшырдық деп кеуден ұрып, кішкентай да болса мемлекеттің беделін көтеруге ғана қатысы бар кейбір бағдарламалар болады. Екіншіден, бірінші жағы спутнигіміздің жағдайының қандай болғанын біз жақсы білеміз. Әлі де болса халық ол туралы жауапталған жоқ. Үкіметтен соңғыдан сол бітпей жатып, соның бәрі жақсылап тексерілмей жатып, екіншінің ұшырылуы менің ойымша ақылға сыймайтын мәселе де. Соңғыдан егер біз демократиялық азаматтық қоғам болсақ, менің ойымша міндетті түрде халық онда үлкен-үлкен бюджетті халықтың ақшасын пайдаланатын мәселелерді кез келген демократиялық елдерде жария түрде жүргізеді бұның бәрі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, тәуелсіз мемлекеттер достастығы өзгерістерге ұшырайды. Достастық шеңберінде ақпараттық сараптамалық орталық құрылуда. Бұл туралы Минскіде Беларусьтің ТМД басқармасы бастығының орынбасары Олег Иванов хабарлады. Кейбір қазақстандық саясаткерлер бұл орталық Ресейдің империялық пиғылына қажет ақпарат жинайды десе, келесілері ондағы ақпарат ұлттық қызығушылықты сезінуге көмектеседі деп біледі. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Тәуелсіз мемлекеттер достастығының атқару комитетінің баспасөз қызметінің мәліметінше жаңадан құрылатын департамент арқылы достастық елдері қажетті ақпарат алып, өздерінің ұлттық қызығушылықтарын сезіне алады. Бұған дейінгі ТМД отырыстарының бірінде Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжиннің мәліметінше, ТМД-ны дамыту тұжырымдамасын жасауда барлық мемлекеттер белсенділік көрсетіп отырған жоқ. Кейбір Қазақстан билігіне жақын сарапшылар Қазақстан үшін ұйымдағы елдермен жүргізілетін әскери техникалық қарым-қатынасты одан сайын тығыз ету пайдалы деп есептейді. Осы орайда ауыл партиясының өкілі саясаткер Жәнібек Нағыметов Азаттық радиосына берген сұхбатында ақпараттық орталық тиімді деген ойымен бөлісті.
Ақпараттың болғаны дұрыс. Біз ақпараттың болмағанын құрып жүрміз ғой. Онсыз да интеграция жүріп жатыр ғой. Сондықтан бізге енді мысал үшін баяғы атам қазақ айтып кетті ғой. Қара Қытай қаптағанда сол сарыорысың бізге ақыдай ғой деп.
Ал кейбір қазақстандық саясаткерлер жаңа департамент ашу ұсыныстарын қолдамаған дұрыс деп есептейді. Өйткені тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылымына өзгеріс енгізу тек бір мемлекеттің пайдасы үшін жасалып отыр дейді олар. Ресейлік саясатшылар тәуелсіз мемлекеттер достастығында интеграциялық үдерістер аз десе, батыс ғалымдары мен саясаткерлерінің біразы достастық егемендік алған мемлекеттердің тәуелсіздігіне қауіп төндіріп, олардың Еуроодаққа енуіне бөгет жасайды деп біледі. Ресей сарапшыларының айтуынша, Ресей геосаясатын ойласа, әсіресе Беларусь, Қазақстан және Украинамен интеграцияға түсуі керек. Ал қазақстандық оппозициялық саясаткер бұрынғы сенатор Зәуреш Батталованың пікірінше, Қазақстанға Ресеймен емес, Еуропамен интеграцияға түскен дұрыс.
На Евросоюздың моделі бар ғой. Евросоюзға мысалы Прибалтика мемлекеттері енді ғой. Қазақстан мысалы Еуропа одағына жатады. Осы жағын Қазақстан қарастырғысы келмейді. Қандай ұйым құрмаса да, қандай сондай орган құрмаса да, ең бірінші экономикалық, әлеуметтік қарым-қатынастың жағдайын шешіп алмай, миграцияның мәселесін шешіп алмай, шекараның мәселесін шешіп алмай, визамен өту, соны вот нақты интеграция деген сол.
Ал оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның Астанадағы өкілі Серікбай Әлібаевтың айтуынша, Ресей мен интеграция қазақстандықтар үшін тиімді болуы мүмкін.
СНГ болсын, бұның бәрі биліктегі терең ойламай, жай сөз болып кетті. Нағыз іске келгенде ол істеліп отырған жоқ. Сондықтан біз жеңілдету керек қарапайым кісілердің қарым-қатынасын.
Көптеген бақылаушылардың айтуынша, кез келген халықаралық бірлестік бірінші кезекте экономикалық тиімділікті арттыру үшін құрылады. Достастық елдерінің өз бетінше экономикалық дамуы жағынан жер шарындағы алдыңғы қатардағы елдермен бәсекеге түсуі қиын дейді олар. Осы орайда оппозициялық Азат партиясының өкілі саясаткер Әміржан Қосановтың пайымдауынша, жаһандану үдерістерінің бәрін жоққа шығаруға болмайды.
Ресей өзінің геосаяси мүддесіндегі кешегі Кеңес одағы республикалары, ТМДда республикалар ішінде өзінің көшбасшылық рөлінен айырылғысы келмейді. Ресей арқылы Қазақстанның мұнайының құбырының бір тармағы өтіп жатса, Қазақстан қалай Ресеймен санаспайды?
Бірақ Минскіде хабарланғандай, ТМД шеңберінде жаңа департамент құрылғанымен салалық қарым-қатынас жөніндегі органдар ықшамдалуы мүмкін. ТМД басқармасы бастығының орынбасары Олег Иванов, біз бұл туралы көптен бері айтып келе жатырмыз, енді реформа жасайтын уақыт жетті деді. Достастықты әрмен қарай дамыту жөніндегі жоспарға сәйкес бұл ұйым тиімді халықаралық ұйымға айналуға тиіс деп хабарланды. Ресми мәлімет бойынша ТМД-ге төрағалық ету, елдердің ұлттық үйлестірушілері және ұйымның жоғарғы органдарын рәсімдеу жөніндегі жобалар келісілген. Оның барлығы Бішкекте 10 қазанда өтетін мемлекет басшылары одағының қарауына беріледі. Бұрынғы кеңес одағы ыдыраған соң, оның құрамында болған 15 мемлекеттің 12-сі тәуелсіз мемлекеттер достастығын құрған. Сол уақыттан бері достастық құрылымына өзгерістер енгізіліп келеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Болжан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге тағы да салғымыз келеді, қадірмен тыңдарман. Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымен берілетін бүгінгі хабарда Азамат есімді жігітке сөз кезегі беріледі. Ол Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төраға болып бекетін кезде берген уәделері жайлы айтады. Құлақ түріңіз.
Қазақстан Республикасы мынау Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлерінің кеңесінде Марат Тажин берген уәдесін әлі күнге дейін орындалмауын байқаймыз. Егер де Қазақстан осы бүгінгі саяси жағдаймен бүгінгі қалыпта осы ұйымның төрағалығына баратын болса, біз осы ұйымды және Қазақстанның өзінде халықаралық аренада көрсететіні мәлім болды. Егер де Қазақстан Республикасы толығымен жаңағы берген уәделерін орындамаса, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы халықаралық аренада өзінің деңгейін тіпті жоғалтып кетер қауіп бүгінгі күнде ол анық болып отыр.
Қадірменді радио тыңдарман, Мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілген бүгінгі хабарда Азамат есімді жігітке сөз берілді. Ол Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төраға болып бекетін кезде берген уәделері жайлы тоқталып өтті. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да естеріңізге сала кетейін. Атап айтқанда, халықаралық тақырыптар қатарында Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар. Сондай-ақ, бірқатар елде баланың еңбегін пайдалану мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты болып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз.
Азаттык радиосунун халкаралык тагырыпка арналган хабарлар бөлүмүн баштайбыз. Орто Азия элдери суу тапшылыгына тап болуп отур. Кыргыз жана тажик элдери суу коймаларындагы суудун аздыгы кыстын камын жаздан ойлоого аларды мажбурлоодо. Айтпесе, кыста жылуусуз, жарыксыз калуулары мүмкүн. Суу тапшылыгы проблемасы Орто Азияда осыдан бир ай бурун өткүр коюла баштаган болатын. Кыргызстан жана Тажикстандын таулуу аймактарына кардын жука түсүү суу коймаларындагы суу деңгээлеринин азайып кетүүнө тикелей әсер этип отур. Орто Азия сууларынын 85% кору осы кос элге тиесилі. Мысалы, Тажикстандын Нурек коймасындагы суу деңгээи өткөн жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсөткүч 885 метр 82 сантиметрге дейин түшүп кеткен. Яғни өткен жылы мен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерліп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады, деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің «Аңғайсыз сауалдар» атты телебағдарламасында шілденің 6-сында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Ақылбек Тумонбаев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар, деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5766-64, 5766-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5766-64, 5766-65.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыптар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Осы күндері Қазақстан мен Орта Азияның қалалары және ауыл шаруашылығында ешқандай кәсіби біліктілікті талап етпейтін қара жұмысқа жүздеген мың бала жұмылдырылып еңбек етеді. Олар әрине мектептегі сабақтарын жіберіп алады. Балалардың бір бөлігі өзінің отбасын асырау үшін еңбек етіп жүрген кезде, бірқатар елде баланың еңбегін пайдалану мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты болып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Орта Азияның базарларында еңбек етіп жүрген тіпті 7 жастағы баланы да ұшыратуға болады. Олар көбіне азық-түлік, киім-кешек, косметиканы сатып жүрсе, онға келген ұл балалар жүк тасып арба сүйреп жүреді. Ауыл аймақтарда қыз бала әдетте үй жинаушы қызметінен тартылады. Олардың тапқан табысы көбіне отбасын асырауға кетеді. Тәжікстан астанасы Душанбенің 13 жастағы Сафар есімді тұрғыны сияқты баланың мектебін тастап еңбек етуіне ең басты себеп
жоқшылық.
Мен жұмыс істеп табыс тапқанымды мақтан етемін. Мен нан сатамын. Алайда мен өзімнің кластастарыммен бірге мектепке бара алмайтыныма қынжыламын. Бірақ өмір қатыгез. Мен еңбек етуге тиіспін.
Орта Азияның үкіметтері балалар мектептегі оқуынан кейін ата-аналарына қолғабыс етеді және олар баласын күнделікті мұқтажына қажетті тиын-тебенін өзі табуға үйренсін деп санаған негізінен ауыл қалқы деген уәжбен баланың еңбегін қанайтынын ұзақ теріске шығарып келді. Тәжікстан президентінің жанындағы стратегиялық зерттеулер орталығының баланың еңбегі бойынша сарапшысы Фируз Саидов мойындағандай, балалардың еңбегін қанауға бөгет қоятын ешқандай мүмкіндік жоқ. Өйткені басым көпшілігі жоқшылықта отырған тәжіктер баласының еңбегінсіз өздерін асырай алмайды.
Балалар көбіне сауда саласында, ауыл шаруашылығында және көшеде автокөлік жуып еңбек етеді. Тәжікстанда ондай еңбекті тоқтату қиын. Олардың құқын кәсіпкерлер де, полиция да бұзады.
Баланың құқын ең бірінші болып үкіметтің өзі бұзады. Мысалға балаларды жаппай мақта жинауға салатын өзбек үкіметі. Бұл тәжірибе совет заманында басталып, бірақ 1991 жылы Орта Азия елдері тәуелсіздігін алып, тіпті баланың еңбегін қанауға тыйым салатын халықаралық келісімдерге қосылған соң да жалғасып келеді. Адамның құқын қорғаушылардың атап көрсетуінше, мақта бірқатар елдің бюджетіне және билік басындағылардың қалталарына қыруар табыс түсіреді. Душанбедегі балалардың құқын қорғайтын халықаралық ұйымның өкілі Жовид Жураев балалардың еңбегін пайдалануға деген тәжік үкіметінің саясатына түбегейлі қарсы. Оның мәлімдеуінше, баланың еңбегін қанауға тосқауыл қоюға тәжік үкіметінің саяси құлығы жоқ.
Мақта жинағы кезінде баланың еңбегін пайдалану ұлттық қасіретке айналды. Шамамен 200 мыңдай тәжік баласы ауыр әрі зиянды жұмыс істеуге мәжбүр. Олардың қатары күзде ұлғая түседі. Ондай жағдай мені таңғалдырады. Президенттің жарлығы мен үкіметтің қаулысына қарамастан, экономиканың балаларды езуі әлі жалғасуда. Оған ешкім қарсы тұра алмайды.
Мақта экспортынан әлемде 3-ші орын алатын Өзбекстанда баланың еңбегін пайдалану мемлекеттік саясат. Мақта өнімі жиналатын қыркүйек айында мектептер жабылып, кейде милицияның бақылауымен мыңдаған бала мақта жинайтын облыстарға аттанады. Олар жыл сайын Өзбекстанға 1 миллиард доллар табыс беретін ағалтынды жалаңаш қолымен жинайды. Өзінің мақта өнеркәсібі саласында баланың еңбегін қанағаны үшін Өзбекстан адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдардың ашы әрі жаппай наразылығына тап болды. Өткен жылдың қарашасында басталған осы науқанның нәтижесінде киім-кешек шығаратын Tesco, Marks and Spencer, Gap және H&M сынды әлемге әйгілі компаниялар және Оңтүстік Азияның мақта мата өнеркәсібі Өзбекстаннан мақта сатып алудан бас тартты. Адамның құқы бойынша Парижде құрылған халықаралық ассоциацияның Орта Азиядағы бөлімінің жетекшісі Надежда Атаеваның айтуынша, өзбек үкіметі баланың еңбегін пайдаланғанын теріске шығаруды қойып, адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдармен келісімге отыруға әзірлігін білдіріп отыр. Сонымен қатар Надежда Атаева мақта жинау басталатын алдағы 42 айы өзбек үкіметі үшін жақсы сынақ болуға тиіс деп мәлімдейді.
Оң өзгерістердің болуына қарамастан халықаралық ұйымдардың қатысуымен осы күзде тиянақты мониторинг жүргізу өте маңызды. Және шынында да мақта жинауға балалардың тартылмағанына кімнің болса да көзін жеткізу үшін мақта алқаптарына барып көре алатын мүмкіндігі болуға тиіс. Егер мақта жинауға 15-тен асқан балалар жұмылдырылған болса, оларға қандай жағдай жасалғанын көру керек.
Баланың құқы бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясына қосылуына қарамастан, Түркменстанда да баланың еңбегі кеңінен пайдаланылады. 2002 және 2005 жылдары 16-ға толмаған баланың еңбегін пайдалануға тыйым салатын екі заңның қатар қабылдануына қарамастан, баланың еңбегін қанау тәжірибесі әлі де жалғасып келеді. Ақштың мемлекеттік департаментінің есебі бойынша 2000 жылы 1 миллионнан астам бала қара жұмысқа жегілді. Соңғы мәліметті алу қиын. Қазақстанда балалар мақта мен темекі егістіктерінде еңбек етеді. соңғы жылдары Қазақстанда көрші Қырғызстан мен Өзбекстанның келген балалар еңбек етіп келді. Халықаралық еңбек ұйымының балалардың еңбегіне қатысты бағдарламасының Қазақстандағы үйлестірушісі Дана Жаңабаеваның атап көрсетуінше, баланы күштеп жұмысқа салу ахуалы Қазақстанда айтарлықтай жақсарды. Өйткені Қазақ үкіметі халықаралық еңбек ұйымының екі келісімін бекітіп, балалардың еңбегін қанауға жол бермеу үшін халықаралық ұйымдарды көмекке шақырды.
С самого начала позиция была неоднозначной. Многие на правительственном уровне говорили, что такой проблемы нет.
Сонау баста үкіметтің көзқарасы біркелкі болған жоқ. Үкімет деңгейіндегі көпшілік ондай проблема жоқ деп мойындамай келді. Көп замай ондай проблема тек мақта саласында ғана бар дегенге көшті. Ал одан кейін қазір күні әрине Қазақстанда балалардың еңбегі сынды проблеманың барлығын көрші елдердегідей ауқымды болмаса да, ол шешуді талап ететін мәселе екенін мойындайды. Ал қазір үкіметтің ұстанымы мынадай. Проблеманың бір бөлігін әсіресе Өзбекстаннан келген еңбек мигранттарының балалары ретінде көрсеткісі келеді. Міне соған қарамастан, мен үкіметті ешқандай шара қолданбай отыр деп айыптай алмаймын.
Қадірмен тыңдарман, бір қатар елде баланың еңбегін пайдалану мемлекеттің жүргізіп отырған саясаты болып отыр, осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық радиосының бағдарламасы халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір төрт адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап басқа мемлекетті тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Бұл сауалнаманы ақшта орналасқан Галлуп компаниясы 82 мемлекетте жүргізген болатын. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Сіз өзге бір мемлекетке көшіп, сол жерде тұрақты түрде тұрғыңыз келе ме? Егер сіз әлемнің орташа азаматы болсаңыз, бұл сұраққа иә деп жауап беруіңіз әбден мүмкін. Сауалнама жүргізетін Галлуп компаниясы бұл сұрақты 2006 мен 2008 жылдар аралығында 82 елдің әрбірінде шамамен 1000 адамнан сұрапты. Бұдан кейбір таң қаларлық нәтиже шығып отыр. Мысалы, мигранттар баруды қалайтын елдердің арасында екі батыс мемлекетін, яғни Британия мен Германияны алайық. Бұл елдерде тұратын адамдар дәл сол жерде өмір сүріп жатқандары үшін бақытты болуға тиіс емес пе? Жоқ, олай емес екен. Британия мен Германияда сауалнамаға қатысқандардың 27% басқа елге көшуді армандайды екен. Ал енді Франция мен Ресей жөнінде айтатын болсақ, Франция тұрмыс деңгейі жағынан әлемде алдыңғы қатардағы елдердің арасында болғанымен де, бұл мемлекетте тұратын халықтың 17% басқа елге көшуге дайын тұр екен. Бірақ дәулеттілер мен кедейлердің арасындағы ұлғайып бара жатқан айырмашылығы үшін танымал болған Ресейде де халықтың 17% өзге бір елде тұрғысы келеді екен. Ал бұрынғы кеңес одағы республикаларында әртүрлі жауаптар болыпты. Бұл көрсеткіш Молдовада 34%, Әзірбайжанда 28%, Грузияда 26%, Украинада 25%, ал Арменияда 23% көрсетіп отыр. Сонымен қатар Беларусь пен Қырғыз халқының шамамен 20% басқа елге көшіп, сонда тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Ал енді қазір Еуропа одағының елдеріне айналған Балтық мемлекеттеріндегі тұрғындардың 19-20% солай жасауды аңсайды. Бірақ Қазақстанда адамдардың тек 13% ғана елінен кеткісі келеді екен. Өзіңізге мәлім, көптеген тәжік азаматы көршілес елдерде маусымды жұмыс іздеп жүреді, бірақ бұған қарамасан Тәжікстан халқының тек 12% ғана басқа елге көшуді аңсайды екен. Енді әлемнің басқа жерлеріне де көз жүгіртіп көрейік. Галлуп жүргізген сауалнаманың нәтижесіне сәйкес Иранда сауалнамаға қатысқан жауап берушілердің 30% басқа елге көшуді қалайды екен. Сауалнаманы жүргізгендер адамдардың не себепті өз елінен кетіп, басқа мемлекетке көшкісі келетіндігі туралы жазбапты, бірақ адамдар егер олардың шетелде тұратын туысы немесе жақын адамдары болса, сол мемлекетке көшкісі келіп тұрады екен. Сауалнаманың нәтижесі осындай бір байланыс бар екенін көрсетіп отыр. Ал енді бұл тізімнің басы мен аяғында тұрған екі елді атайтын болсақ, олар Сьерра-Леоне мен Сауд Арабиясы. Яғни Сьерра-Леонеда сауалнамаға жауап бергендердің 65% елімізден кетіп басқа мемлекетте тұрғымыз келеді деп айтқан екен. Ал Сауд Арабиясында сауалнамаға қатысқандардың тек 1% ғана өзге бір елге көшуге дайын екендіктерін білдірген.
Әлемдік миграция жөніндегі Галлуп сауалнамасы қорытындысына тоқталып өттік. Қадірменді тыңдарман, сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Бізбен бірге болыңыз.
тікелей эфир толқынында.